Takže budeme sa dnes zamýšľať nad Božím slovom, ktoré je zapísané v liste Kolosanom, 2. kapitole. A budeme čítať od 1. až po 9. verš. A predtým sa budem modliť. Ďakujem ti, Bože, za to, že môžem stáť tu na tomto mieste pred tebou a pred mojimi bratmi a sestrami. Ďakujem ti, Pane, za to, že si nám dal svoje slovo, ako to, ktoré má moc meniť naše životy. Pane, vyznávame, že tvoje slovo bez tvojho ducha nemá moci. Preto si žiadame okrem tvojho slova a poznania tvojho slova aj moc tvojho ducha, aby sa stalo životom pre nás, aby nás budovalo, premieňalo a viedlo po tvojej ceste, Pane, podľa tvojej vôle. Ďakujeme ti, Bože, za to, že ty si Boh, ktorý dáva život. Ty si Boh, ktorý vládne nad všetkým a preto sa ti odovzdávame aj tento čas, aby tvoj duch nás viedol k tebe. Amen. Môžeme postať k úcte Božiemu slovu. Budem čítať teda 2. kapitolu od 1. až po 9. verš. Chcem totiž, aby ste vedeli, aký veľký boj tu vediem za vás a za tých, čo sú v Laodikeji. I za všetkých, čo ešte nevideli moju telesnú tvár. Aby to pozbudilo ich srdcia a spojilo v láske. Aby tak všetko pochopili a tým poznali Božie tajomstvo Krista. Lebo v ňom sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania. Toto hovorím preto, aby vás nikto nezviedol falošným prehováraním. Lebo hoci som aj telesne vzdialený, duchom som s vami a radujem sa, keď vidím vašu usporiadanosť a pevnosť vašej viery v Krista. Ako ste teda prijali Krista Ježiša Pána, tak v ňom žite, zakorenení a na ňom budovaní v pevnej viere, ako ste boli učení. Rozhojňujte sa vo vzdávaní vďaky. Dajte pozor, aby vás niekto nezviedol filozofovaním a prázdnym klamom podľa ľudského podania, podľa živlov sveta a nie podľa Krista. Lebo v ňom telesne prebýva všetka plnosť božstva. Amen. Dnešnú kázeň som nazval takým názvom Ako vytrvať vo viere v neistom čase. A určite aj Pavol, a veriaci v Kolosách, žili v neistých časoch, ako my žijeme, v neistých časoch, pretože celý tento svet žije v určitej neistote. A každý človek na tomto svete hľadá určitú istotu do svojho života. A Pavol v tomto zbore v Kolosanom u Koloských nikdy nebol predtým, než napísal tento list. A viete, má záujem o to, aby Kolosania rástli vo viere a žili s Kristom. Tento zbor prechádzal iným bojom ako napríklad veriaci v Galackých alebo v iných zboroch, ale keď si čítame Pavlové listy, tak všetky tie zbory prechádzali určitou etapou, kedy museli bojovať o vieru. O to, aby v tej neistote života pohltení rôznymi učeniami zo sveta od pohanov, si zachovali tú pravú vieru. A aj tento zbor nebol výnimkou. Nebol to zbor, ktorý jednoducho si žil pokojne v tomto svete a neprechádzal žiadnymi útokmi od zlého, neboli zmietaní iným falošným učením. Jednoducho prechádzali cez to, čo prechádzal každý jeden zbor. A myslím si, že ani my nie sme výnimkou v tomto našom svete, v ktorom žijeme, v tomto období, v tomto čase. Aj náš zbor môže byť zborom, ktorý prechádza určitými bojmi, čo sa týka aj falošného učenia, čo sa týka zanepráznenosťou. Ako zbor, ako jednotlivci, každý z nás prechádzame bojmi. Pretože v tomto svete zúri jednoducho jeden duchovný boj, ktorý je u každého jedného z nás. A ten duchovný boj prebieha medzi diablom a Bohom. A každý aj diabol, aj Boh si jednoducho snažia získať človeka pre seba, na svoju stranu. Boh chce pre človeka dobre a chce si ho získať. A takisto diabol si chce získať človeka preto, aby nebol k nemu dobrý, ale aby ho zničil. A v tom je rozdiel. A každý z nás sme teda v duchovnom boji, kedy ide o náš život. A my tento duchovný boj potrebujeme vnímať a rozmýšľať nad tým, kam smerujeme, na ktorej strane sme. A takisto aj títo ľudia v Kolosách prechádzali týmto bojom, kedy uverili Ježiša Krista, prijali ho do svojho života, ale prišli určití falošní učitelia, ktorých zvádzali na úplne inú cestu, od Krista. Zvádzali ich ku zákonu, ku iným učeniam, ktoré nesmerovali ku Kristovi, ale ku človeku, ku diablovi, ku iným veciam, ku iným božstvám. A predtým to ich Pavol varoval. A my sme čítali text v druhej kapitole, ktorý sa zaoberá takou plnosťou, ktorá je v Kristovi. Pavol tu rozoberá, v čom spočíva plnosť Krista. A ja sa chcem venovať tomu 6. a 7. veršu, kde Pavol hovorí o zdroji pre našu vytrvalosť, aby sme vydržali v tej istote, v ktorú sme prijali. A v tých ďalších veršoch 8. a 9. tam rozoberá o tom, alebo hovorí o tom, čo ohrozuje túto istotu. A 6. verš hovorí o tom, ako ste teda prijali Krista Ježiša Pána, tak v ňom žite. Toto slovo prijali má také dva významy, alebo dve označenia. Prijať alebo prijali znamená, že prevzali učenie, ktoré im niekto odovzdal. V zmysle určitej tradície. Kolosania prijali od Epafrasa učenie Evanjelia, učenie, ktoré im hovorilo o Kristovi. To je jedna stránka toho slova, tej veci. A to, čo prevzali od Boha skrze ľudí, to aj vlastnili. A každý z nás sme takisto prijali to kresťanské učenie, evanjelium o Ježišovi Kristovi, od nejakého človeka. A je zvláštne, že nie je na to určitá šablóna, nie je určitý text, ktorý sme každý jeden z nás prijali. Ale každý počul evanjelium rôznym spôsobom, ale s tou istou podstatou. Mne bolo inak zvestované evanjelium ako Miškovi, alebo ako sestre Belanovej. Ale tá podstata zostáva. To podstatou bol Ježiš Kristus. A práve na tomto slove, ktoré každý z nás prijal, sme mohli stavať ďalej. Sme mohli rozširovať to poznanie ďalej a to učenie. Druhá stránka tohto slova, tohto významu znamená, že sme neprijali len nejaké učenie, ale zároveň sme prijali Ježiša Krista, jeho osobu, vo svojom duchu. A toto znamená prijať Ježiša Krista. Prijať nielen učenie o ňom, kto bol, aký bol, ale prijať zároveň Ježiša Krista ako Boha do svojho života. A to sme vďaka Bohu urobili každý jeden z nás. Niekto možno zdôrazňuje, že je dôležité mať to správne učenie. Čo je? Ale potom vylučujú určitú skúsenosť. To stretnutie s Ježišom Kristom v duchu. Iní zas hovoria, že je podstatné, aby si prežil to stretnutie s Ježišom, ale na učení nezáleží. Ja hovorím, že aj na tom záleží. Pretože nemôžeme mať skúsenosť bez učenia, ani učenie bez skúsenosti. A ako sa stretávam s ľuďmi z rôznych denominácií, či sú to katolíci, evanjelici, baptisti, ktokoľvek, kto hovorí, že je kresťan a že patrí do cirkvi, tak sa snažím porozumieť tomu človeku, v akom štádiu je. Či prijal len nejaké učenie o Ježišovi, alebo zároveň v ňom prebýva aj Ježiš Kristus. Viete, poznám, alebo stretol som sa s ľuďmi, možno aj vy, že poznali o Ježišovi veľa vecí, dokázali vám rozprávať celú históriu jeho osobe, ale akoby v nich Ježiš neprebýval. Akoby ho neprijali vo svojom živote, pretože zostali len pri tom učení. A toto si všímam na ľuďoch, že na čom stojí ich viera. Pretože viera založená len na učení a poznaní, kto bol Ježiš, aký bol Ježiš, nestačí. Až viera, ktorá príjme Ježiša do jeho života, je skutočne živá. Tu Pavol hovorí, ako ste prijali Ježiša, je veľmi dôležité. Pretože podľa toho máme žiť. O tom, na to máme spomínať. To je ten základ pre naše životy. Či sme ho prijali len v určitom poznaní, alebo takisto aj ako osobu vo svojom duchu. A to je niečo zvláštne pri obrátení, keď človek nielen zostáva pri tom učení, ale naozaj prežije to stretnutie s ním osobne. Ďalej tu spomína Pavol v takom v takej netradičnej forme to oslovenie Ježiša. Najskôr spomína Krista, potom Ježiša a potom Pána. A toto také spojenie sa málo kde vyskytuje. A možno chcel s tým niečo zdôrazniť. Vieme, že Kristus znamená pomazaný. A toto slovo má špeciálny význam pre izraelský národ. Možno pre nás nám to až tak veľa nehovorí, ale pre nich to bolo niečo výnimočné. Bola to špeciálna osoba, ktorá zastávala špeciálnu funkciu pre chod národa. Pomazaný bol v Izraeli kľúčovou osobnosťou, čo sa týka kráľovstva, kňazstva a proroctva. Teda pomazaný bol každý, kto bol pomazaný olejom pre určitú funkciu, pre určitú službu. Či to bol král, či to bol kňaz alebo prorok. A král bol pomazaný preto, aby vládol ľuďom. Kňaz bol pomazaný na to, aby zastupoval ľudí pred Bohom. A prorok bol pomazaný na to, aby prinášal Božie slovo pre ľud. A v izraelskom národe čítame o rôznych ľuďoch, ktorí zastávali tieto jednotlivé funkcie. Ale až prišiel Ježiš Kristus, v ňom sa spojili všetky tieto tri funkcie do jedného. On sa stal kráľom, on sa stal kňazom a takisto prorokom, ktorý zastupuje nielen izraelský ľud, ale každého jedného, kto v neho uveril a kto ho prijal do svojho života. Teda máme kráľa, nad ktorého nie je nikto, ktorý vládne všetkému. Máme kňaza, ktorý sa prihovára ako jediný pred Bohom. Bez Ježiša Krista nemôžeme prichádzať Bohu modlitbám. Pretože bez Ježiša by sme boli ako izraelský národ, ktorý sa bál, čo i len keď Boh prehovoril, tak už sa triasli. Skrze Ježiša môžeme sa prihovárať k Bohu. A takisto Ježiš sa stal prorokom pre nás, ktorý nám prináša Božie slovo, ktoré je nám mocou pre život. Potom to spomína Ježiša osobne. Ježiša ako človeka. Ježiš ako človek sa nám stal bratom. To o tom hovorí list Židom 2. kapitola 11. verš. Stal sa nám služobníkom. To je spomínané v Skutkoch 3. kapitole 26. A stal sa nám priateľom. V Jánovi 15. kapitole 14 až 15. Všetky tieto funkcie alebo prejavy vzťahu ako brat, služobník, priateľ sú jeho prejavy ako človeka voči nám. A to posledné, čo spomína Pán. A Ježiš ako Pán je charakterizovaný ako majiteľ všetkého. Ten, ktorý všetko vlastní, teda aj naše životy. A Židia pod týmto označením Pán, Kyrios alebo Adonai, mali určitý rešpekt. Pretože Ježiš ako Pán je zjavený Jahve. Toto slovo Jahve Židia nevyslovovali, ale nahrádzalo ho práve tým označením Adonai ako Pán. Pretože Jahve znamená ten, ktorý pôsobí neustálu existenciu. A práve v Ježišovi sa zjavil Boh. Zjavil sa ako Boh, ktorý pôsobí neustálu existenciu, neustálý život. A je to niečo neuveriteľné, že Boh sám z nebie, z večnosti prišiel sem k nám na zem. A zjavil sa nám. Dal sa nám poznať. Viete, keď sa zjavil Boh Mojžišovi alebo izraelskému národu, tak ľudia sa báli, sa triasli. A potom, keď prišiel Ježiš, tak neprišiel s tým, aby všetkých ľudí odstrašil, aby sa ukázal ako hrozný Boh. Boh sám prišiel Ježišovi Kristovi a vydal sám seba, tak ako sme aj dnes hovorili. Vydal svoje telo za naše tela. Vydal svoju krv za našu krv, namiesto nás. A to je jedinečné na kresťanstve. To je to, čo nás spája s ním. Takže sme prijali Ježiša, ktorý je jedinečný, ktorý je slávny. A Pavol hovorí, takto v ňom žijeme. Toto nech je podstata našej viery, našho každodenného života. V tom 7. verši Pavol pokračuje v tom, ako máme žiť v Kristovi. A používa na to také dve metafory z poľnohospodárstva, zo stavebníctva, ako na iných miestach. Hovorí tu o zakorenení. Toto slovo je v takom čase perfekte a znamená to, že niečo sa stalo v minulosti a má to vplyv aj pre našu prítomnosť, pre náš život. Teda zakorenenie znamená to, čo sme prijali o Ježišovi Kristovi, má mať vplyv aj pre našu prítomnosť, pre náš každodenný život. To, kým je pre mňa Kristus, má vplývať na môj život, moje prítomnosti a do budúcnosti. A zakorenenie znamená niečo pevné, niečo silné. Viete, vy, ktorí staráte o stromy alebo o rastliny, ktorí sa radi hrabete v záhradkách, tak viete, že koreň si hľadá cestu v tej zemine a tým, ako rastie, tak viac akože spevnie s tou pôdou. A ja nie som záhradkár. Ale každý máme tú takú predstavu, že koreň sa snaží čo najlepšie uchytiť do tej zeme, aby bol pevný, stabilný. A táto metafora sa prenáša aj do nášho vzťahu s Ježišom. A my potrebujeme vo svojom živote sa byť pevne zakorenený v Ježišovi. Mať ten vzťah lásky k nemu, kde k nemu osobne prilneme, kde s ním splinieme, ako keď sa dva ľudia objímu v láske. Poznáte taký stav, hej, že keď vás niekto objíme, tak ste celý šťastný. Keď to človek myslí úprimne, v láske. A o také spojenie s Ježišom máme stáť, máme ho vyhľadávať. A to potrebujeme pre svoje životy, pretože to nám dáva silu. Tak ako keď ti dáva silu objatie tvojho priateľa, manžela, manželky, takisto potrebujeme spojenie s Ježišom, ktoré v duchu, vnútorné, a ktoré nás posilňuje, aby sme mohli prijímať jeho silu, tie živiny ducha, ktoré nám pomáhajú rásť a prinášať ovocie. A sa mi páči ten obraz dieťaťa, ktoré nemá problém kedykoľvek prísť ku svojmu rodičovi alebo toho ku kamarátovi a z celej síly ho objíme. A vidíte tu takú detskú lásku, že to dieťa si nerobí starosti, kto ho pozoruje alebo či sa dobre správa teraz, ale ide s tou detskou láskou ku tomu, koho miluje. Takýto prístup si máme pestovať vo svojom živote k Ježišovi. Ísť k nemu kedykoľvek a objať ho, milovať ho, spočinúť v ňom, pretože to nám dáva život. To nám prináša radosť do života a silu. Ísť aj cez problémy. A toto si potrebujeme chrániť v tomto neistom čase. Ďalej tam spomína slovo budovaný v pevnej viere. A toto slovo označuje niečo, čo sa priebežne deje a ide to postupne. Teda nemôžeme byť zbudovaní zo dňa na deň, ale sme budovaní neustále. A to postupne. Čo je najlepšie, ide o Božie budovanie, nie o naše vlastné. Boh nás do istej miery každého jedného z nás buduje. A to, ako sa mu dáme budovať, je práve to naše rozhodnutie. O pevnom základe sme počuli pred pár týždňami, ale pevný základ nám dáva určitú stabilitu, poriadok, podľa ktorého sa potrebujú aj v našom živote veci stavať. A cieľom toho duchovného budovania, ktoré Boh v nás robí, je Boží chrám. Chcem sa vás pýtať, že kto z vás ste bol v nejakom kostole alebo v katedrále? Čo bola vaša prvá reakcia, keď ste tam vstúpili a videli tú krásu? Výborne, wow. To je vždy aj moja reakcia, keď vidím tú krásu nejakej budovy. A myslím si, že viete, tie najväčšie katedrály a rôzne kostoly, ktoré sú na svete, tak sa niekedy stávali desiatky rokov.
Ani
a nie sú dostávané. A keď sa nad tým zamýšľam, tak rozmýšľam nad tým, že koľko im to jednoducho trvalo a koľko síl, energie, financií museli na to vynaložiť, aby vytvorili niečo tak krásne, tie malby, sochy, stĺpy. Niekedy som udivený, ako to vôbec v tom období dokázali vytvoriť, postaviť. Vtedy nemali žeriavy a vtedy neboli naháňaní, že z roka na rok musíte to už dokončiť. Ale jednoducho oni v pokoji stavali a budovali niečo tak veľkolepé, krásne, čo my by sme možno v našej dobe s tou technikou a s ľuďmi nedokázali vôbec vytvoriť. A keď si to tak prirovnám, tak akoby aj tie katedrály a tie chrámy, ktoré sa stavali niekoľko desaťročí a museli dbať na každý jeden detail, na každú tú malbu, ako aj Boh s nami pracuje a vytvára v nás ten Boží svoj chrám do takej dokonalosti. Do takých detailov, ktoré potrebuje v nás očistiť, vybudovať, premeniť. Každý z nás sme takýmto chrámom, ktorý Boh buduje. Pretože ho chce mať krásny, nádherný. Každý z nás sme chrámom, v ktorom pracuje a pôsobí Duch Boží. A on tvorí tú nádheru, ktorá prinesie Bohu raz slávu a prináša každý deň. A je na nás, aby sme sa dávali Bohu, aby toto mohol v nás budovať. Aby Duch Boží mohol nás premieňať v ten nádherný chrám, ktorý on chce stvoriť v nás. A poslednú vec, čo tam zdôrazňuje, rozhojňujte sa vo vzdávaní vďaky. Iný text hovorí o tom, že rastíme vo viere ďakovaním. To hovorí brat Roháček. Čiže ďakovanie v tomto zmysle znamená, je prostriedok pre rast viery. To znamená, ak má viera rásť, tak potrebuje byť postavená na niečom z minulosti. Preto potrebujeme nezabúdať, tak ako Luboš hovoril, to, čo sa stalo v minulosti. To, čo Ježiš Kristus urobil na kríži za nás, to má byť pre nás neustálým ďakovaním, na ktorom stojí náš život. Pavol nás teda pozbudzuje, aby v tom neistom čase, v ktorom žijeme a budeme žiť, stavali práve na tom, kým je Kristus pre nás. A vzťah s ním je pre nás niečo, čo nás obohacuje, čo nám dáva život a čo nám dáva sílu práve prechádzať cez tie skúšky života, ktoré každý deň prechádzame. A k tomu som vás chcel pozbudiť, aby sme toto vo svojom živote nezanedbávali a budovali. Aby sme rozvíjali ten vzťah s Ježišom Kristom, nielen na základe učenia, ale na základe toho spojenia s ním v duchu. A keď budeme mať vo svojom živote túto pevnosť, tento základ, ktorý je v ňom, tak budeme vedieť odolať všetkým tým problémom, starostiam, falošným učeniam a čomukoľvek, čo príde do nášho života. Toto jednoducho si nedajme ukradnúť a zatieniť o svojom živote tým zlým. Ježiš Kristus má byť centrom nášho života vo všetkom. A Nenechajme sa unášať inými prúdmi aj v cirkvi, ktoré sa objavujú. A tie prúdy budú prichádzať. To znamená, všetko to, čo ma zameriava mimo Krista na niečo iné, čo sa môže tváriť aj ako duchovné, čo môže byť skvelé a dobré pre ľudí, ma môže odvádzať od Krista. Potrebujeme mať v centre vždy Ježiša Krista. A všetko, čo nás od Neho odvádza, od Jeho kríža, je niečo, čo nie je dobré pre naše životy. Toto sa dialo aj u Kološanov. Oni jednoducho dávali dôraz od Krista na niečo iné. Na niečo, čo im prinášali tí falošní učitelia. Takže toto si budujme vo svojom živote a možno z vás sú tu ľudia, ktorým toto chýba vo vašom živote. To spojenie s Ježišom Kristom, ktorý ste možno prijali Ježiša Krista a to učenie a zostalo vám len nejaké učenie. Ale chcem vás pozbudiť k tomu, aby ste sa k nemu navrátili osobne. Možno v vašom živote sú veci, ktoré vás oslabujú, ktoré sú vám prekážkami. A možno už nemáte ani silu, možno už ani neveríte k tomu, že vás Ježiš môže prijať. Aj s tým, čím prechádzate. Ale chcem vám povedať to, že Ježiš, keď vás prijal, tak sa vás nevzdáva. A aj to, že možno ho necítite, možno máte iné starosti a možno sa mu nevenujete, ešte neznamená, že on na vás zabudol a že nie je ochotný vás prijať. A myslím si, že tak ako ja s tým zápasím, tak ako možno aj vy s tým zápasíte, viem, že toto je na Bohu to najkrajšie a najlepšie, že hoci my, ja, sme vzdialení Ježišovi, on je pripravený nás prijať kedykoľvek. A toto je moja zvesť pre vás, že Ježiš je pripravený vás prijať, aj keď tomu možno neveríte a vidíte len svoje hriechy, svoje starosti, to, že možno zabúdate na Neho. On je jednoducho Boh, ktorý si vás získal a ktorý sa vás nevzdá. Preto nech vám nič nebráni k Nemu prichádzať. A na toto brať dôraz vo svojom živote. Pretože z Neho je náš život a v ňom sme silní. Amen.